Juan, Kapitulo 19.
Dayon, ginpakuha ni Pilato si Jesus, kaginpahanot. Ang mga soldado naghimo sing kuruna nga tunukon, kagimbutang ini sa iya ulo, ginpasuksukan nila siya sing kapa nga granate. Kag nagpalapit sila sa iya nga nagasiling.
Mabuhay ang hari sang mga Hudyo!
Kagintampa nila siya. Sa liwat nagwa si Pilato kag nagsiling sa mga tawo.
Hulat anay kamo! Kay dalhon ko siya diri sa pagpakita sa inyo nga wala ko sing may nakita nga kabangdanan sa pagkundinar sa iya.
Gani nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunukon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila.
Tan-awan ninyo! Yari na ang tawo!
Sang makita siya, sang pangulo nga mga pare kag sang mga gwardiya, nagsingit sila.
Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!
Si Pilato nagsiling sa ila.
Sige! Dala ninyo siya kag ilansang sa krus! Wala ako sing may nakita ang kabangdanan sa pagkundinar sa iya.
Ang mga Hudyo nagsabat.
May kasuguan kami! Kagsuno sa sini nga kasuguan! Dapat siya mapatay! Kay siya nagapakanak sang Diyos!
Sang pagkabati sini ni Pilato, hinadlukan pagid siya tapat. Nagsulod siya liwat sa palasyo, kag nagsiling kay Jesus.
Tagadiin kagid bala!
Pero si Jesus wala magsabat sa iya. Si Pilato nagsiling sa iya.
Indi ka bala maghambal sa akon? Wala ka bala makahibalo nga may autoridad ako sa paghilway sa imo o kon sa pagpalansang sa imo sa krus?
Si Jesus nagsabat.
May autoridad ikaw sa akon. Tungod lamang kay ini, ginhatag sang Diyos sa imo. Gani ang tao nga nagtugyan sa akon sa imo. May dako pagid nga sala.
Sang pagkabati sini ni Pilato, nagpangita pagid siya sing paagi sa paghilway sa kay Jesus. Ugaling ang mga Hudyo nagsinggit.
Kun imo siya hilwayon, indi ikaw abyan sang emperador. Ang bisan sino nga nagapakahari, kaaway sang emperador.
Sang pagkabati sini ni Pilato, gindala niya si Jesus sa gwa kag naglingkod siya sa hukmanan. Sa duog nga ginatawag, ang plataporma nga bato, nga sa Hebreo ginatawag, Gabata. Mga alas 12 gid sa udto sadto, kag bispera sang piyesta sang Paskwa, si Pilato nagsiling sa mga Hudyo.
Yari ang inyo hari!
Nagsinggit sila.
Batyas siya! Batyas siya! Ilansang siya sa krus!
Si Pilato nagpamangkot sa ila.
Luyag bala ninyo nga ipalansang ko sa krus ang inyo hari!
Ang pangulo ng mga pari nagsabat.
Wala kami sing ginakilala na hari kundi ang emperador!
Dayon, gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus nga ilansang sa krus. Gani, gindala nila si Jesus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus pakadto sa duog sang bagol nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Dito ginlansang nila siya sa krus. Ginlansang man nila ang duha ka tawo sa krus, ang isa sa wala kag ang isa sa tuo, kag si Jesus sa tunga nila. Si Pilato nagsulat sang isa ka pahibalo kag ginpatapik sa krus. Amo ini ang iya nasulat. Jesus nga taga Nazareth, ang hari sang mga Hudyo. Madamo sang mga Hudyo ang nakabasa sini, kay ang duog sa diin ginlansang si Jesus malapit sa syudad. Kag ang pahibalo ginsulat sa Hebreo, sa Latin kag sa Griego. Ang pangulo nga mga pare sang mga Hudyo nagsiling kay Pilato.
Indi pag-isulat ang hari sang mga Hudyo, kundi ini nga tao nagsiling Ako amo ang hari sang mga Hudyo.
Si Pilato nagsabat.
Ang akon ginsulat, hindi na maliwat.
Sang malansang na sang mga soldado si Jesus sa krus, ginkuha nila ang iya mga bayo, kaginpartida nila sa apat kabahin, tag-isa kabahin sa tagsa kasoldado. Ginkuha man nila ang iya kunop nga hinabol, kagwala sing tinahian. Ang mga soldado nagsiling sa isa kag isa.
Indi lang naton pagpartidahon ini, kundi aton lang pagabot-gabutan kung sino ang makakuha.
Ininahanabo, agud matuman ang kasulatan.
Ginpartida nila ang akon mga bayo, kaginpagabot-gabutan nila ang akon kunop.
Gani ginhimo ini sang mga soldado. Sa tupad sang krus ni Jesus, nagatindog didto ang iya iloy. Ang utod sang iya iloy, si Maria nga asawa ni Cleophas, kag si Maria Magdalena. Sang makita ni Jesus ang iya iloy, kag ang iya hinigugma nga gintutunan nga nagatindog didto, nagsiling siya sa iya iloy.
Babay, iyari ang imo, anak.
Dayon nagsiling man siya sa gintutunan.
Iyari ang imo, iloy.
Kagsugod sadto, gindala sang gintutunan si Maria sa pagpuyo sa iya balay. Nahibaluan ni Jesus nga karun ang tanan tapos na. Kag agud matuman ang kasulatan, nagsiling siya.
Ginauhaw ako.
May tibod dito nga puno sang maaslom nga bino. Gintusmog nila ang isponga sa bino. Gintakod sa tukon nga isopo kagintunghol sa baba ni Jesus. Sang madimdiman ni Jesus ang bino, nagsiling siya.
Tapos na.
Nagduko siya kag napatay. Dayon ginpangayo sa mga Hudyo kay Pilato nga tugutan sila sa pagbalbag sa mga batiis sang mga tawo nga nalansang sa krus kag sa pagtaltal sa ila. Ginhimo nila ini kay adlaw sadto sang pag-aman kag indi sila luyag nga ang mga bangkay magpabilin sa krus sa adlaw nga inugpahuway. Kay ang madasun nga adlaw amo ang adlaw nga inugpahuway nga labing balaan. Gani naglakat ang mga soldado, kaginbalbag nila ang mga batiis ang nahauna, kagsang isa pagid nga ginlansang man upod kay Jesus. Pero sang pag-abot nila kay Jesus, nakita nila nga patay na siya. Gani wala nila pagbalbaga ang iya mga batiis, ugaling ang isa sang mga soldado nga may bangkaw nagbuno sa kay Jesus sa kilid, kag sa gilayon nag-agay ang dugo kag tubig. Ang isa nga nakakita sini nga hitabo, nagapamatuod sini, kag ang iya panaksi matuod. Kag nahibaluan niya nga nagahambal siya sang kamatuuran, agud nga kamuman magtuo. Nahanabo ini agud matuman ang kasulatan nga nagasiling.
Wala sing isa sang iya mga tulang nga mabali.
Kag may isa man kabahin sang kasulatan nga nagasiling.
Ang mga tao magatulok sa iya nga ila ginbuno.
Sa tapos ini, si Jose nga taga Arimatea nagpangayo kay Pilato nga tugutan siya sa pagkuha sang bangkay ni Jesus. Si Jose isa kagintutunan ni Jesus, pero sa tago lamang kay nahadlok siya sa mga pangulo sang mga Hudyo. Gintugutan siya ni Pilato, gani naglakat siya sa pagkuha sang bangkay ni Jesus. Si Nicodemo nga nagkadtuanay kay Jesus sa gabi, nagupod kay Jose. May dala siya nga 45 kakilo nga inughaplas. Ini sinimbog nga mira kag alue. Ginkuha nila ang bangkay ni Jesus, kag ila ini ginputos ang tila nga lino nga may pahamot, suno sa kinabatasan sa mga Hudyo sa paglubong. Sa duog sa diin ginlansang si Jesus, may isa kahardin. Kag didto may isa kabag-o nga lulubngan nga wala pagid malubngi. Didto nila ginlubong si Jesus, kayadto nga adlaw, bispira sang adlaw nga inugpahuway sang mga Hudyo, kag malapit yadto nga lulubngan.